Cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat următorul lucru. Toată lumea zace în cel rău. Și bănuiesc și credeți împreună cu mine că asta nu e doar o expresie biblică, nu e doar o formă pesimistă de a descrie realitatea, ci cred că atunci când Biblia, prin Duhul Sfânt, spune prin Ioan că toată lumea zace în cel rău, asta este o realitate. Dacă nu mă credeți, citiți, vă rog, să vedeți cam câți întemnițați are România, cam cât de aglomerate sunt pușcăriile noastre. Dacă nu mă credeți, vă rog să citiți și să vedeți cam cum stau lucrurile prin spitale, oameni care suferă, care au parte de rău. Vă rog să vizitați un azil sau un orfelinat și să vă convingeți de faptul că în lumea asta există foarte multă suferință. Copii abandonați, bătrâni abandonați. Tribunalele sunt pline. România o țară de proces uman. Cred că suntem, am înțeles, la nivel de Uniunea Europeană, țara cu cele mai multe procese pe cap de locuitor. Ne dăm în tribunal pentru orice. Și știți de ce? Pentru că e multă răutate. Lumea zace în cel rău. România zace în cel rău. Augustin spunea că răul este absența binelui. Că acolo unde nu este bine, răul se instalează automat. Și cred că și dumneavoastră puteți să constatați că este o realitate, că acolo unde nu este bine și unde nu se face bine, răul devine vocal, vizibil. Dragii mei, ignorăm răul atâta vreme cât nu ne atinge. Ce ne pasă nouă că suferă în Siria de bombardamente? Ce ne pasă nouă că alții mor în Africa de foame, 200.000 de copii anual din aniție? Ce ne pasă nouă? Câte vreme răul nu ne izbește în față, nu ne deranjează. Apoi, când răul în cele din urmă ajunge și la noi, suntem foarte surprinși. Dar nu numai că suntem surprinși când experimentăm lucruri rele în viața noastră, dar, dragii mei, reacționăm de o grămadă de ori când ne confruntăm cu situații grele în viață. Când avem parte din abundență, din belșug de lucruri rele în viața noastră, când vin în cascadă, în fântână în viața noastră, ajungem să reacționăm în moduri care mai de care mai nepotrivite. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această seară vorbește despre un rău care se abate asupra bisericii din Ierusalim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că forma prinde aici chipul prigoanei, a unui atac fățiș, direct, concertat asupra bisericii. Și, dragii mei, lucrul ăsta, în mod paradoxal, o să vedem în această seară din cuvântul lui Dumnezeu, că deși se întâmplă un lucru rău, deși au loc niște evenimente nedorite, o să vedeți cum, în mod paradoxal, Dumnezeu îngăduie ca răul de fapt să devină un bine. Pentru că asta este capacitatea lui Dumnezeu de a schimba lucrurile. Și această capacitate, dragii mei, este absolut unică. Am auzit în urmă cu ceva vreme mărturia unui om, un om de afaceri, care trecea printr-o perioadă dificilă cu businessul lui și își pusese mari speranțe în semnarea unui contract care l-ar fi ajutat să ajungă la liman, la linia de plutire, la lumița de capătul tunelului, vorba românului. Totul așteptăm și nu o să mai găsim. Ei, omul ăsta era în dimineața aceea foarte importantă pentru businessul lui, pentru viitorul lui, ca să nu dea faliment, și trebuia să se întâlnească cu cineva să semneze un contract important. În timp ce mergea spre locul acela unde trebuia să se întâlnească cu un alt om de afaceri, să semneze un contract, să-l parafeze și în sfârșit să scape de probleme. Omul acesta are parte de un accident rutier nefericit, se răstoarnă cu mașina de câteva ori peste cap, vine de la smurd, îl scot, îl descarcerează, îl duc la spital, îl resuscitează, revine la viață aproape, e șocat, e speriat, e conectat la aparate și acum omul dintr-o dată își dă seama, stai puțin, băi, trebuia să ajung să semnez contractul. Și când își dă seama că au pierdut oportunitatea de a se salva din punct de vedere financiar, în sfârșit, după o grămadă de vreme în care s-a hotărât financiar vorbind, mai mult de atât, când își dă seama că trebuie să stea imobilizat, i-au spus medicii la aparate multă vreme, va trebui să stea conectat pentru că are probleme serioase, și în timp ce îi făceau fel și fel de analize și investigații medicale, se spunea, omul ăsta își spunea în sinea lui, bă, e cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat în viață. Exact când aveam nevoie de o izbăvire, exact când aveam nevoie să ies la liman, să mă ridic, mi s-a întâmplat cel mai rău lucru din viața mea. Numai că, dragii mei, auziți cum evoluează lucrurile în viața acestui om. Am auzit povestea lui care m-a impresionat. Și a zis, în timp ce stăteam acolo în spital și îmi spuneam, cu capul tot tumefiat, cu trupul zdrobit tot, oase rupte, spuneam în mintea mea, e cea mai proastă zi din viața mea, e cea mai rea zi din viața mea. Sper că n-ați avut zile de genul ăsta. Ei, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că răul nu ne ferește. Că avem parte de experiențe uneori nefericite în viața noastră. Ei, omul ăsta, auziți, stătea acolo și totuși spunea, e cea mai rea zi din viața mea. Încep să-i fac o grămadă de investigații medicale. A doua zi, un medic vine și spune, omule, vreau să spun ceva. La investigațiile pe care noi ți le-am făcut, am descoperit că tu ai o tumoare și s-ar putea să fie canceroasă. Trebuie să luăm o probă, o biopsie, trebuie să vedem exact ce este. După câteva zile vine rezultatul, ai o tumoare canceroasă care trebuie extirpată de urgență, trebuie să începi după aia un tratament de chimioterapie zdrobit, oase rupte, bătucit tot, falit, fără contract și acum la făcare și cancer. După ce îi faci operația asta și o trecut prin tot procesul ăsta de chimioterapie, auziți? Vine la final un medic și spune așa, după vreo două luni de tratament, domnule, ascultă-mă, n-am apucat să povestesc cu tine până acum. Poate zice că tu ești supărat că ai avut accidentul ăsta rutier. Dar vreau să spun ceva. Dacă n-ai fi avut accidentul ăsta rutier și nu am fi făcut investigațiile acestea, nu am fi descoperit și tu n-ai fi știut că e o tumoare canceroasă. Dacă ai fi venit vreo 3-4 săptămâni de zile mai târziu, era prea târziu pentru tine. Așa că eu zic, mulțumește lui Dumnezeu pentru accident, nu te mai văicări, pentru că, ascultă-mă, accidentul ăsta ți-a salvat viața. Și dintr-o dată omul ăsta e șocat și își dă seama, stai puțin, de fapt ceea ce părea a fi cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat în viață până acum, de fapt devine salvarea pentru viața mea. Pentru că, dragii mei, înțelege dumneavoastră, Dumnezeu poate să facă ca lucrurile rele care noi le trăim în viața asta, pe care le experimentăm, evenimente nefaste, dureri, tragedii, uneori lucruri care ne zdruncină universul în care noi trăim. Dumnezeu, dragii mei, poate să-i dea o altă direcție. Dumnezeu poate să schimbe lucrurile acestea. Dragii mei, probabil că sunteți dumneavoastră, sunteți și tineri și nu mai neapărat tineri, oameni care este trecut prin anumite drame, știu, emoționale, v-ați iubit pe cineva și v-a părăsit exact când vă așteptați deja, când credeați că o să vă ducă spre altar, în fine, v-a dus în altă parte, v-a dus în disperare și în depresie și în medicamente, da? Credeai că te iubește, credeai că o să fie o poveste de viață care o să termine cu un happy end hollywoodian și nu a fost așa, a fost o țeapă românească. Da, asta e realitatea. Da, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Ce sperai să fie un vis se transformă într-un coșmar și ai plâns probabil, te-ai văcărit, au venit maică-ta, au venit soră-ta, au venit prietenii, toată lumea a încercat să te consoli să spui și ai spus, nu vreau să mai trăiesc, n-are rost să mai trăiesc, dacă nu el, nu-i nimic. Ei, au trecut ani, te-ai vindecat și Dumnezeu ți-a adus pe cineva lângă tine și care acum este în viața ta și ascultă-mi bine, care e mult, mult, mult mai bun decât ceea ce ai dorit inițial. Răul de atunci, dacă stai să te uiți atent și să pui lucrurile în voia lui Dumnezeu și în logica lui Dumnezeu, devine binele de mai târziu. Pentru că Dumnezeu lucrează în felul acesta, dragii mei. Dragii mei, probabil că sunteți aici unii care ați simțit în viață profesională și v-ați tot luptat să obțineți un job, să o dați un examen, nu știu, la poliție, la jandarmerie, la pompier, nu știu, habar n-am unde ați vrut, sau aspirații mai mari într-o firmă de IT, v-ați pregătit și ați spus, bă, asta e, dacă reușesc acum, dacă prind examenul ăsta, îl prind pe Dumnezeu de picioare, mă ridică și pe mine în sus, îți binecuvântat, îți de toate. Ei, și l-ai căzut. Și l-ai căzut românește, groaznic vorbind. S-ar putea ca probabil să fii investit, nu știu, toți banii pe care ai avut, ai zis, bă, am o lovitură, acum în afacere, am o chestie genială, dacă mi este, m-am scos și nu te-ai scos. Că probabil ai pierdut toți banii și ești astăzi, în momentul de față, poate că ești falit. Și te întreb, de ce tot răul ăsta din viața mea? Așteaptă ca lucrurile să se așterne. Așteaptă puțin, nu te pripi să tragi concluzii greșite. Pentru că, ascultă-mă, Dumnezeu știe ce face. Oameni buni, am citit despre Jack Ma. Este unul dintre cei mai mari bogătanii lumii, în top 5 miliardari, 40 de miliarde de dolari are avere. E un chinez. Și ce m-a șocat pe mine la Jack Ma este fondatorul Alibaba, un fel de concurent al lui Amazon, la nivel și de China și deja la întreaga lume. E omul ăsta, am citit despre el faptul că, auziți, de 30 de ori o aplicat pentru niște joburi. 30, au fost pentru 30 la interviuri, pentru 30 de locuri de muncă. Pe toate 30 au fost respins. De 5 ori au vrut să dea să se facă polițist? Ejet. Auzi, spunea Jack Ma la un moment dat, am auzit într-un interviu, zice, inclusiv la KFC, unde nu n-o respins pe nimeni în istoria orașului nostru, pe mine m-au respins la KFC. M-am dus să mă angajez la KFC și m-au respins. Și-a spus, în momentele alea eram praf, eram la pământ și am zis, bă, chiar nimeni. E, oameni buni, toate eșecurile și toate lucrurile rele care s-au întâmplat în viața mea, spunea el atunci, m-au canalizat spre o direcție bună. Azi e al cincilea om ca bogăție din lume. 40 de miliarde de dolari. Înțelegeți? Pentru că, dragii mei, vreau să înțelegi în această seară și ăsta este și mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc, este că uneori Dumnezeu, răul care este în viața noastră, îl duce spre binele nostru. De-aia vreau să predic despre răul care ne face bine. Sună ciudat, antagonic ce vă spun acum, dar ascultați cuvântul lui Dumnezeu pe mai departe. Răul care ne face bine. E, oameni buni, prigonirea bisericii din Ierusalim a fost un lucru rău. Nimeni nu contestă asta. Însă, dragii mei, o să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această seară și o să vedem cum un lucru rău pe care diavolul l-a planificat, un atac direct asupra bisericii, se transformă în cele din urmă într-un bine pentru biserică. Cu lucrurile rele care s-au întâmplat în viața ta, loviturile pe care le-ai încasat, teribile în viață, se dovedesc în cele din urmă a fi prin voia lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin călăuzirea lui Dumnezeu, se dovedesc a fi spre binele tău. De-aia vreau să predic în această seară despre răul care ne face bine. Da, Dumnezeu poate să facă asta. Oamenii nu pot. Răul e rău, binele e bine. Dar Dumnezeu, dragii mei, poate să schimbe răul în bine. Și asta numai Dumnezeu poate să o facă. De ce spun, dragii mei, și de ce vorbesc în seara asta despre răul care ne face bine? Pentru că, dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este următorul și mă uit în textul Bibliei pe care l-am citit. Ne face bine, dragii mei, pentru că ne scoate din zona de confort personal. Când ți se întâmplă un lucru rău, când ești lovit, când ești atacat, când ești prigonit, când treci printr-o criză a vieții, când lucrurile se răstoarnă teribil în viața ta, când ai parte de atacuri și de ofense, ascultă-mă bine, ești scos din zona de confort a vieții tale. De ce spun lucrul ăsta? În momentul acela, până să intervină prigoana aceasta, până să fie ucis Ștefan cu pietre, până să se dezlănțuiască prigoana împotriva bisericii din Ierusalim, dragii mei, biserica din Ierusalim trăia o vreme de armonie teribilă și de pace. Biblia spune că era pe un val de popularitate. Spune cuvântul lui Dumnezeu că biserica din Ierusalim era plăcută înaintea întregului popor și dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, de pe valul ăsta de popularitate, spune cuvântul lui Dumnezeu că intră în valul prigoanei. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu îngăduie, ascultați-mă, și lasă să se întâmple anumite experiențe în viața noastră. Și știți de ce? Pentru că prin asta ne scoate din zona de confort. Asta să mă gândesc la modul cel mai serios. Ce fain era atunci să te duci la Ierusalim, la biserică. Mii de oameni, 3.000 s-au pocăit într-o singură zi, probabil 10 în fiecare zi, minuni, miracole. Ce fain era la biserica din Ierusalim. În fiecare zi spune Biblia că mergeau la biserică. Și ascultați-mă, oricât de fain ar fi, oricât de supranatural ar fi, oricât de spectaculos ar fi, când te duci zi de zi, intervine la un moment dat, știi ce? Rutina. Și intri într-o zonă de confort. Ce faci? Mergem la biserică. Aveau 4 km, deja fiecare știa drumul bătătorii spre biserică. Foarte fain, superb. Dintr-o dată nu mai au biserică. Dintr-o dată începe prigoana. Dintr-o dată oamenii ăștia ies din zona de confort și încep să fugă. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea tocmai spre binele nostru. Dumnezeu scoate biserica din Ierusalim dintr-o zonă de confort în care intrase. Dragii mei, zona asta de confort este alcătuită și pentru noi astăzi. Și din ce? Din oameni, din locuri, din lucruri, din obiceiuri care ne sunt familiare, pe care le facem în mod repetat. Ai aceeași viață, deși ești tânăr, parcă un om de 80 de ani. Ești previzibil în tot ce faci. Te trezești de dimineață, bei o ceașcă de cafea, asculți muzică, nu știu de care, Domnul să-ți ajute să fie aia bună, da? Intri pe Facebook, te duci la școală, nu te duci la școală, stai pe online, nu știu ce faci, lucrezi, nu lucrezi, nu știu ce faci. Vii acasă la 6, rup Netflix-ul, după ce te-ai săturat de Netflix, intri la telenovele pe Canal D, de la Canal D ajungi pe la sport, nu știu la ce ajungi, dar e o rutină întreaga ta viață. Și lucrurile merg parcă dintr-o rutină. A, duminica mai vii la biserică, dimineața sau seara, e tot ok. Și dintr-o dată vine valul. Și dintr-o dată vine o lovitură care te struncină. Și dintr-o dată nu mai știi ce se întâmplă. Dintr-o dată drumul obișnuit spre biserica din Ierusalim nu mai este închis. nu mai știi ce să faci. Locul în care erai atât de confortabil nu mai devine pentru tine straniu, necunoscut. Pentru că ascultă-mă bine. Știi ce face răul ăsta care vine peste noi dacă ne face bine? Ne scoate din zona de confort a vieții noastre. Ascultați-mă, dragii mei, foarte mulți oameni nu-și vor împlini chemarea pe care o au de la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu vor să iasă din zona de confort personal. O grămadă de oameni niciodată nu o să-și împlinească chemarea pe care o au de la Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că, repet, nu vor să iasă din zona de confort personal. Dar nu o să ai parte de supranatural. Poți să notezi lucrul ăsta. Vrei minuni? Vrei vindecări? Vrei lucruri miraculoase să se întâmple în viața ta? Chiar ai nevoie de o minune? Ascultă-mă! Nu o să ai parte de supranatural în viața ta câtă vreme nu te vei desprinde de normalul din viața ta. Câtă vreme nu vrei să ieși din normalul din viața ta, din obișnuitul vieții tale, nu o să ai parte de lucruri supranaturale. Moise spune cuvântul lui Dumnezeu că era cioban la oi. Și ce a făcut într-o zi, odată, spune Biblia, că a mânat urma până unde? Știți care era granița rutinei zilnice a lui Moise? Până la pustiu. 40 de ani Moise se duce cu oile până la limita pustiului, pentru că pustiul era o graniță, cum și tu și cu mine avem granițe mentale ale confortului nostru. Și dintr-o zi, spune Biblia, odată într-o zi, și ce face Moise? Trece cu turma unde? Dincolo de graniță, trece dincolo de pustiu. Și știți unde ajunge Moise? Unde trebuie să ajungi și tu. Unde trebuie să ajung și eu, cât mai des, la muntele lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă la muntele lui Dumnezeu? Până acolo Moise a vorbit cu oile. Cu cine să vorbească? Că decât cu socrul, mai bine cu oile. Că spune Biblia că păștea turma socrului său. Nu era lui măcar nicio oaie n-avea. Că era lui socrul său. Măcar la ban, socrul a de coșmar, a împărțit-o cu Iacov. De ăsta nu a împărțit nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi Moise, care a vorbit 40 de ani cu oile, că nu au avut cu cine să se plie, era un fel de mioriță acolo. Da? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată, după 40 de ani, Moise vorbește cu Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că a trecut dincolo, dincolo, dincolo. Pentru că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața ta să se întâmple. Ascultă-mă bine, treci prin situații dificile, grele, rele în viață. Și știi de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să te scoată din confort. Pentru că Dumnezeu a văzut că biserica din Ierusalem deja a ajuns la o plafonare. Pentru că Dumnezeu a văzut că în Ierusalem deja le plăcea la toți, era totul previzibil. Și Dumnezeu a spus, nu, nu e ok, trebuie să facem altceva. Trebuie să plece din Ierusalim. Și vine prigoana, spune cuvântul lui Dumnezeu, și tot se împraște, pentru că, dragii mei, Dumnezeu lucrează în felul ăsta. Cineva spunea că dacă nu vom împlini fapte 1 cu 8, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, vei fi martor în Ierusalim, în Iudeia, în toată Iudeia, în Samaria și până la margine pământului. Dacă nu împlinești fapte 1 cu 8, o să ai parte de 8 cu 1 fapte. Și fapte 8 cu 1 e prigoana. Dacă nu vrei într-un fel, Dumnezeu face cu tine în felul celălalt. Pentru că pentru tine și pentru binele tău. Viața, spunea cineva, adevărata viață începe, auziți, acolo unde se termină zona de confort. De acolo începe adevărata viață. Adevărata viață spirituală, adevăratele înălțimi spirituale, adevăratele experiențe cu Dumnezeu se termină și începe, ascultați-mă, de acolo de unde părăsești zona de confort a vieții tale. Ne plac foarte mult și ce ne place nouă, ca și celor din Ierusalim? Ne place statutul, condiția de oameni mântuiți, nu și cea de martori. Noi accentuăm foarte mult pe ideea să fim mântuiți, super, e foarte important, dar nu accentuăm mult în bisericile noastre astăzi ideea de martori. Pentru că dacă accentuezi doar ideea de mântuit, e ceva static, e ok, a făcut Domnul pentru tine, tu nu trebuie să faci nimic, slavă Domnului. Dar Iisus îți spune, nu vreau să fii doar mântuit, vreau să fii și martor. Și ca să fii martor trebuie să pleci. Ca să fii martor trebuie să ieși din zona de confort, ca să fii martor trebuie să pleci în Samaria, unde n-ai chef să te duci. Răul care ne face bine. Vine o prigoană, spune cuvântul lui Dumnezeu, peste biserica din Ierusalim și ăștia încep ce să facă? Să iasă din confort. Încep să fugă, care pe unde apucă. Încep să se roage, încep să strige către Dumnezeu, încep să ceară lumină, direcție, călăuzire. Pentru că atunci când ieși din zona de confort, ai nevoie de călăuzire, că nu mai știi încotro ești, nu mai știi pe ce drum apuci în viață. Acolo începe adevărata dependență de Dumnezeu. Când ieși din zona de confort personal a vieții tale. De aia, dragii mei, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în direcția asta. Știți, le-a plăcut tare mult și cum ne plac și nouă la pocăiți, ne place foarte mult ca Dumnezeu să ne trimită Duhul Sfânt. Nu pentru asta ne rugăm. Ne rugăm ca Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt peste noi. Dar ascultați-mă, după ce Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt peste ei, nu și-a mai dorit altceva. Ascultă-mă bine, Dumnezeu nu vrea numai să trimită Duhul Sfânt peste tine. Dumnezeu vrea mai apoi să te trimită prin Duhul Sfânt. Asta vrea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea să fii doar mântuit și întărit și edificat spiritual, Dumnezeu vrea să fii martor, Dumnezeu vrea să fii călăuzit, trimis, dus de Dumnezeu în locul în care El te vrea. În locul în care ești cunoscut și în care alții te cunosc. Am dat seama că se poate trăi foarte ușor și fără credință. Acum stau în Oradea, da? E foarte ușor să trăiesc fără credință. Îmi vine salarul, dacă rămân fără bani, suni un prieten, dacă nu-ți răspunde, sun pe altul, sau pe al treilea, sau pe al patrulea, de regulă, cam acolo ajungi. Nu? Sau mai mulți. Dacă nu-ți răspunde nici prietenul, sun pe maică-ta. Dacă nu-ți răspunde maică-ta, bunica, e singura salvare. Dar ideea e că ai pe cineva. Nu trebuie să te rogi, nu trebuie să te postești ca Dumnezeu să-ți dea bani. Ei, când te scoate Dumnezeu din zona de confort personal și nu mai cunoști pe nimeni și nimeni te mai cunoaște și ești un singurat și un străin într-un loc departe de casă, într-un loc departe de orizontul tău, ai nevoie de Dumnezeu, crede-mă. Trebuie să strigi către Dumnezeu, Doamne, intervină Tu, lucrează Tu, Doamne, dă-mi, că nu mai pot, că nu știu pe nimeni, de la cine să cer, așere, dar n-a cui. Și acolo încep să depinzi de Dumnezeu. Asta face Dumnezeu cu biserica din Ierusalim. O stat în Ierusalim, o crescut, s-o mulțit, dar o spus Dumnezeu, ăștia dacă rămân aici se plafonează, trebuie să iasă din zona de confort. Și Dumnezeu spune Biblia cum îngădui prigoana asta peste ei. Al doilea lucru despre răul care ne face bine, vreau să înțelegeți ce ne mai face bine. Ne scoate din zona de confort personal. Doi, ascultați-mă, ne face bine pentru că dărâmă zidurile dintre noi. Când treci prin lucruri grele în viața ta, ascultă-mă bine, sunt ziduri care se dărâmă. În timp ce sunt lucruri care se ridică împotriva ta, sunt lucruri care, în mod paradoxal, se dărâmă dintre tine și alți oameni al lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dragii mei, că Duhul Sfânt îl trimite pe Filip, știți unde? Știți unde s-a dus Filip? În momentul în care a început prigoană, ce Biblia, că fiecare a fugit pe unde a putut. Nu, acum ascultați-mă. Spune cuvântul Domnului că Filip este, se duce unde? Într-o cetate a cui? A Samariei. Acum, dragii mei, sunt ferm convins ce vă spun acum, sunt ferm convins că oriunde și-ar fi dorit Filip să meargă, numai în Samaria nu. În Iudeia, hai că mai era ok. Ar fi mers unii, ascultați-mă, dintre evrei și la marginile pământului, numai să nu meargă în Samaria. Și știți de ce? Pentru că iudeii cu samaritenii se detestau. Spune cuvântul lui Dumnezeu că între aceste două popoare era o reciprocitate și un antagonism și o duritate teribilă. Și cine erau samaritenii? Sper să nu vă pierd, luați un Red Bull, sper scurt, un minut. Samaritenii erau descendenți unui popor rezultat, știți din ce? Din amestecul unor evrei rămași, în urma căderii regatului de nord în 722, niște evrei care au rămas în loc să nu se pustiască țara, au venit niște popoare aduse de asirienii care i-au cucerit și s-au amestecat. Și din amestecul ăsta de câțiva evrei și mai mulți păgâni, au rezultat poporul samaritean. Acum, poporul samaritean, știți ce au făcut? Au vrut să fie un fel de rival a evreilor și au zis, noi nu ne mai ducem la templul din Ierusalim, ci noi ne facem templul nostru pe muntele Garizim, o replică a templului din Ierusalim. Nu numai, dragii mei, cu oamenii ăștia ce au făcut templul lor, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că ei se socoteau descendenți din Iacov, ceea ce au dus în rivalitate cu evrei. Pentru că au zis evrei, cum adică mă, voi sunteți cu noi neamuri, nici pomeneală. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia asta mai teancă în Ioan 4, când e cu Iisus la fântâna lui Iacov, zice, dar zice, să știi că părinții noștri, părintele nostru, Iacov, o bude aici, noi practic ne tragem din butucul ăsta, aroganța asta lor locală. Mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că ei l-așteptau pe Mesia, culmea. Dar ei nu credeau decât primele 5 cărți ale Vechiului Testament, în timp ce evreii credeau și celelalte. Ei, spune Biblia acolo în Ioan 4 un detaliu interesant, că între iudei și samariteni ce legături erau? Și câte legături erau între ei? Nici una. Ca între steliști și dinamoviști, nici una. Nu era nicio legătură, spune Biblia. Nu, acum, dragii mei, imaginați-vă pe Filip, că Duhul lui Dumnezeu îl trimite, că Filip, vedem că e călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Filip, știți unde? În Samaria, în locul unde nu vrea să fie, la oameni cu care nu vrea să stea. Dar asta face Dumnezeu. Când vine prigoana, când vine suferința, când vine necazul, când lucrurile rele vin peste viața ta, ascultă-mă bine, Dumnezeu, în timp ce valul se vor ridica împotriva ta, Dumnezeu va dărâma ziduri dintre tine și alții. Pentru că asta face Dumnezeu. Și Filip se duce și predică Evanghelia, spune Biblia, la cine? La samaritenii care nu suportau și el nu suporta pe ei. Dar asta face Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu schimbă lucrurile. Mai mult de atât, spune Biblia că după ce merge Filip și predică cuvântul lui Dumnezeu în Samaria, și cine a mers pe urma lui? Doi apostoli, Petru și cu cine? Petru și Ioan. Vă aduceți aminte ce rugăciune face Ioan cu câțiva ani înainte când trece prin cetatea samaritenilor care nu-l primesc pe Iisus? Și ce-a zis Ioan? Doamne Iisuse, vrei să mă rog să primească botezul cu Duhul Sfânt ăștia? Și ce-a zis? Iisuse, nu ne-au primit? Pe noi? Pe noi, pe evrei? A zis, Doamne, vrei să poruncesc să cadă foc din cer peste ei? Ce spune Iisus? Și-a zis, Ioane, hai puțin, fiul tunetului. A zis, Ioane, ascultă-mă bine ce spun acum. Tu nu știi de ce Duh ești călăuzit. Habar n-ai de ce Duh ești călăuzit. Taci din gură. Nu mai fă astfel de rugăciune în viața ta. Ioan care s-a rugat ca Dumnezeu să-i omoare pe ăsta mai tâi, că asta înseamnă în vorba, în limbajul nostru românesc, să-i trăznească. Cam asta e, cum zicem noi românii. Hai să o spunem, să se înțeleagă clar, să nu fie confuzii. Cam asta s-a rugat, să cadă peste ei. Scurt circuit, scrum, praf. Ei, Ioan care s-a rugat înainte ca Dumnezeu să-i omoare, să cadă foc din cer, vă dați seama ce iubire? Ioan care-i preiubiților, samaritenii, Doamne, fă să cadă peste ei. Da? Și spune Biblia că după aceea, când începe trezirea din Samaria, Petru și Ioan și ce fac? Se duc unde? În Samaria. Ce face Petru și Ioan al nostru din poveste? Ce face Ioan? Nu s-a rugat pentru unul, i-a luat pe toți la rând. Oameni buni, spune Biblia că s-a rugat pentru ei. Ce să facă? Să primească Duhul Sfânt. Înțelegeți cum Dumnezeu dărâmă barierele dintre noi? Că vine prigoana, când valuri vin dintr-o altă parte, Dumnezeu dărâmă altele care erau între noi. Ioan ajunge să se roage pentru samariteni ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru că, dragii mei, cu lucrul ăsta îl face Dumnezeu. Și spune Biblia că și-a pus mâinile. Și ce înseamnă să pui mâinile? Înseamnă un contact direct cu cineva. Oameni buni, când doi oameni se înceartă și ajung la o înțelegere, cum se termină înțelegerea aia? Cu o strângere de mână și hai pa la români. Nu. Dai mâna cu omul ăla, știi de ce? Pentru că e o chestie de înțelegere. Spune Biblia că Ioan și-a pus mâinile peste ei cu Petru. Și asta înseamnă, dragii mei, o rupere de bariere dintre oamenii ăștia. Domnul să ne ajute la asta. Ce vreau să vă spun acum legat de asta este că am citit în urmă cu ceva vreme un lucru care m-a impresionat. În Olanda e stătulă de imigranți și de români, în special, că îi ușurează de poveri. Portofele sunt mai ușoare de unde ajung românii. Ei, în Olanda este un partid de extremă dreaptă care a crescut foarte mult acum în popularitate și în voturi. Și ăștia mizează pentru expulzarea imigranților din țară. Dar în urmă cu ceva vreme s-a întâmplat un eveniment extraordinar în Olanda. În Olanda asta care e tot mai anti-refugiați, anti-imigranți. O familie de armeni, în urmă cu 9 ani de zile, au fugit din Armenia scăpându-și viața pentru că soțul acestei familii, Tamrazian, sper că nu m-am cu armeana, sper că am pronunțat corect. În fine, ăsta a fost un opozant politic al unui dictator. Și a fugit în Olanda ca să-și scape viața. A cerut azil politic. Vreme de 9 ani de zile a tot formulat cereri către guvernul de la Haga să-i acorde azilul permanent, domiciliu, să poată să stea în țară, să nu se întoarcă în Armenia. Ei, după 9 ani de zile, guvernul de la Haga a decis, la presiunile acestui partid de opoziție, de extremă dreapta, să expuzeze familia asta de armeni. Și oamenii și-au spus, bă, dacă nu ne întoarcem în Armenia, ne omoară ăștia. Era soție și 3 copii. Și ce-a făcut oamenii ăștia? În disperarea lor, au fugit într-o biserică. S-au adăpostit într-o biserică protestantă. Acum, preotul de acolo, când le-a auzit povestea, a zis în felul următor, aici în Olanda este o lege, că poliția nu poate să intre în biserică. La ei nu poate să intre, la noi mai vin. Doamne, dă să nu vină seara asta. Da? Deci la ei poate să vină. Spuneți amin. Amin, amin. Da? Că am fost în București, au venit peste noi. Dar este o lege care spune așa, poliția nu poate să intre în biserică. Câte vreme ține slujba religioasă, și dacă bă, ăla e un criminal sau ascuns în biserică, nu poate să intre. Asta e legea. Unde e legea, nu-i tocmeală. Și-a zis preotul la mă, zice, eu acum țin slujba, dar ce fac când se termină, ei pot să vină. Și l-a sunat pe preotul lui, pe pastor, era de o biserică protestantă, l-a sunat pe colegul lui, zice, bă, hai repede la biserică, ce? Hai să țineți o slujbă, să mai vedem ce facem. A venit colegul său și a început să țină și o slujbă acolo. Poliția la ușă, să-i aresteze, să-i ducă pe ăștia în Armenia, să-i deporteze. Ăsta l-a sunat pe alții, bă, hai să nu-i lăsăm pe oamenii ăștia, pentru că oameni nevinovați. O venit încă vreo 3 preoți și au zis, stăm noi peste noapte, cum am stat noi acela rugăciune? O zis, lasă că ținem în liturghie, predicăm unii la alții, nu contează. Ascultați, ăia la alții o chema pe alții. Vreau să vă spun ceva. O lună de zile, 31 de zile, s-a ținut slujbă non-stop în biserică. Poliția a stat 31 de zile de acolo la poarta bisericii. 300 de preoți din toată Olanda, ascultați-mă, 300 de preoți din toată Olanda au venit și au făcut slujbă pe rând. Păcat că nu au chemat și pe mine, mă duceam și acolo. Sincer, imaginați-vă, 300 și ceva de preoți s-au dus și au ținut slujbă, poliția la ușă, mii de oameni au venit cu alimente. Atât de mare a fost presiunea pe autorități încât au renunțat la planul ăsta. Pentru că, dragii mei, înțelegeți, Dumnezeu dărâmă ziduri dintre noi. Da, vine prigoana, vin lucruri rele peste viața noastră, dar în același timp Dumnezeu dărâmă ziduri dintre noi. Și Dumnezeu, dragii mei, în lumea asta în care suntem împrăștiași și amestecați, ne ajută să ne identificăm, să știm cine suntem, cât suntem. Pentru că asta face Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, vreau să înțelegeți lucrul ăsta, că răul care ne face bine, știți de ce ne se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care vei avea parte de suferință, în momentul în care vei avea parte de lucruri rele în viața ta, vei ajunge să înțelegi cine sunt de partea ta. Vei ajunge să înțelegi cât suntem noi de fapt, dragii mei, cât de puțin de fapt suntem, știți, ca și creștini. Ne tot lăudăm că suntem mulți, dar nu cred că e cazul. Când o să vină prigoana asta, o să mă întreb, sincer, chiar mă întreb, când o să vină prigoana, câți o să mai fim? Știți că acum e o prigoană ideologică asupra bisericii, nu? Se închide site-ul de la biserică, se închide Facebook-ul pentru că ai postat, nu știu ce, împotriva gaylor, se închide contul pe Instagram, se închide canalul bisericii. Acum e o prigoană ideologică. După aia o să ne închidă gura. După aia vin amenzi. După aia, dacă n-au ce face, până la urmă o să ne închidă în pușcărie, pentru că n-au cum face altfel. Să nu ne bătăm cu apă rece, să credem că noi, ce fain. Eu chiar mă bucur că încă se mai pot face evenimente pe stadioane în România, conferințe mari, slavă lui Dumnezeu. Profitați de ele că nu știm cât o să mai fie. Dar ascultați bine, Dumnezeu poate să schimbe răul în bine. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta binecuvântat să fie în numele Lui. Răul care ne face bine, al treilea lucru, știți de ce ne face bine? Pentru că ne ajută să deosebim autenticul de fals. De-aia ne face bine, de-aia e nevoie de experiențe de genul ăsta în viața noastră. În biserica din Salim spune Biblia că s-a zis o prigoană, ăștia au fugit, s-au împrăștiat pe-n tot locul. Și spune Biblia că au ajuns Filip în Samaria. Dragii mei, în felul acesta, în contextul acesta, se văd adevăratele caractere. În vremurile de prigoane, dragii mei, de atac, se face o cernere între cei care îl urmează pe Dumnezeu și între cei care pretind că îl urmează pe Dumnezeu. Știți că suntem în bihor evanghelici? 11%. 11% din populația Bihorului sunt creștini evanghelici, declarați. Eu mă întreb dacă vine prigoana, câți o fi? Acum umplem bisericile. Dar dacă vine Saul, câți mai suntem? De-aia, dragii mei, e foarte important să înțelegem că Dumnezeu îngăduie ca lucrurile astea rele să fie spre binele nostru. Cred că v-am zis experiența asta, asta se întâmplă în America, la ei se poate întâmpla, la noi nu, unde poți să porți arma cu tine, mergi la biserică cu arma, chiar este o biserică, eu când am fost la o biserică într-o comunitate românească, vorbeam cu frații, bă, zic, da, aici umblă oamenii cu pistoale, da, zice, bă, și eu am, stai să vezi, ferească Dumnezeu, în biserică, da, zice, și eu la, suntem 50. Dacă vine, să vină numai. Noi avem și pe Domnul de partea noastră. Aoleu, ok. Să nu vină nimeni, să stăm cu minți. Da? Seara din aia de evanghelizare tipică americană, la final, păstorul o predica, Doamne, o plâns, încântați toți. Păstorul, vreau să fac o chemare acum, zice, și vreau să întreb cu mâna sus. Câți de aici vreți să mergeți în cer? Câți de aici vor să meargă în împărăția lui Dumnezeu? Oameni buni, mâna sus. Cu ce prunci eu pot să ridice mâna sus acolo, toți. Bă, și era unul acolo în față, era în Texas. Cu ăștia să nu aveți de face, un fel de oșeni ai noștri, ai României. Nu te joci cu ei. Și el era acolo intrigat, a zis, frate păstor, o să duci la păstor, ăsta făcea chemare. Și acolo la balcon să mai predă și la mama și copilul și la școala dominicală, mai văd mâini ridicate, aleluia, frumos. A venit ăla texanul și a zis, frate, lasă-mă pe mine să facă chemare. Și zice, poftim, lasă-mă puțin, stai puțin. O scos ăsta pistolul. Ok, hai să vedem cine vrea să meargă cu adevărat în rai astăzi. Niciunul. A zis, Doamne, mai bine mâine, hai să mai stăm o pauză, că e ok. Pentru că dragii mei, înțelegeți, cernerea se face în felul ăsta. Acolo se face cernerea, nu cum credem noi. Ce se întâmplă? Răul care lucrează spre binele nostru, pentru că, dragii mei, ne ajută să vedem autenticul de fals, să deosebim autenticul de fals. Spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că printre cei care s-au botezat în cetatea Samariei, spune Biblia că era unul numit Simon Magul. Magul și-a primit porecla mai târziu, pentru că toată viața l-a încurcat pe Petru. A avut Petru, din momentul ăsta până la moarte, Petru a avut de luptă cu până la Roma l-a urmat Magul, Simon Magul. Ei, și ce interesant, spune cuvântul lui Dumnezeu că ea din Samaria erau uimiți de vrăjile pe care le făcea cine? Simon. Știți cum numeau ei vrăjile lui Simon? Știți cum le numeau? Până să vină Filip, știți cum le numeau? Spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți, versetul 10, toți cei de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este ce? Și ce spuneau ăia din Samaria despre ce făcea Simon, despre vrăjitorie lui Simon? Spunea că aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Și oamenii credeau în naivitatea lor ăia din Samaria că ăsta e omul lui Dumnezeu și că puterea prin care Simon face lucrurile acestea este de la Dumnezeu. Știți până când? Până când apare originalul. Până când apare Filip, prin care cu adevărat lucra puterea lui Dumnezeu. Abia atunci, dragii mei, se vede adevărată puterea lui Dumnezeu. În momente de genul ăsta, dragii mei, Dumnezeu își manifestă puterea. Dumnezeu are oameni prin care vorbește, prin care lucrează. Dar trebuie să existe o cernere între oamenii falși și între oamenii autentici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Simon îi mișca să convertește, să botează și el, culmea. Îi uimit, spune Biblia, de tot ce vede. Dar, ascultați-mă bine aici. Pentru că vreau să subliniez un detaliu aici la care vreau să vă gândiți. Dragii mei, credința autentică sau falsă se poate vedea nu din faptul că ai renunțat la niște lucruri pe care le făceai înainte. Pentru că Simon l-a făcut vrăj și în momentul în care l-a auzit pe Filip, a văzut ce făcea Filip, s-a botezat și a renunțat la ele. Dar, mai mult de atât, dragii mei, credința autentică nu se vede din faptul că ai renunțat și mai apoi te-ai botezat. Pentru că și Simon s-a botezat. Dragii mei, mai mult de atât. Credința autentică nu se vede din faptul că ai renunțat, că te-ai botezat și că participi frecvent la biserică, pentru că spune Biblia că Simon Magul era nelipsit. Se uita într-una unde mergea Filip, era și el acolo, ăsta era prezent la toate întâlnirile bisericii. Numai că, dragii mei, atitudinea lui arată cu totul și cu totul altceva. Uitați-vă atitudinea lui Simon față de el însuși. Spune Biblia, când l-au văzut pe Petru și Ioan că își pun mâinile peste cei din Samaria și ăștia primeau Duhul Sfânt și au zis, vreau să vă dau bani, să-mi dați și mie ce puterea asta, de ce? Ca și eu ce să fac? Oamenii înainte se uitau la mine în cetatea asta, toată lumea era uimită de ce făceam eu. Ei, dați-mi și mie puterea asta, vă dau bani, pentru că vreau să fiu și eu important. Și vedem, dragii mei, că în viața acestui om nu este lepădare de sine, ce înseamnă pocăința adevărată, ci este doar dorința de a se afirma. Dragii mei, mai mult de atât, se vede faptul că omul ăsta nu are o convertire reală, că nu e un pocăit autentic, știți prin ce? Prin atitudinea lui față de Duhul Sfânt. Ăsta crede că Duhul Sfânt se poate cumpăra cu bani. Ăsta crede că Dumnezeu să-l boteze cu Duhul Sfânt dacă dă 10 ore la biserică și mai face o milostenie la o mormântare. Sunt genul de oameni care cred lucrurile acestea, că Dumnezeu să-și manifeste peste ei puterea, dacă ei fac nu știu ce, dacă dau nu știu unde. Nu putem să comercializăm puterea Duhului Sfânt, dragii mei. E de la Dumnezeu, e curată, e pură. Atitudinea aceasta lui Simon, de om, dacă vreți, neconvertit, nepocăit, se vede și din ce? Din atitudinea lui față de păcat. Spune Petru, poftim, nu pot să reproduc ce a spus Petru, că vă supărați unii, poate. Poate este pare un limbaj dur în biserică. Îl dojenește Petru, oameni buni. Și spune printre alte, bă, roagă-te lui Dumnezeu, bă, omule, roagă-te lui Dumnezeu să-ți ierte gândul ăsta dacă e cu putință. Cum ai putut să crezi că poate dar lui Dumnezeu să fie cumpărat cu bani? Bă, tu auzi ce vorbești? Bă, tu ești nepocrit, tu n-ai parte de Dumnezeu. Și în momentul în care îi spune Petru, roagă-te lui Dumnezeu să-ți ierte gândul ăsta, știți ce a zis? Știți ce a zis? Simon, rugați-vă cine? Rugați-vă voi. Asta face un om nepocrit. Nu vrea să pocăiască, nu vrea să se roage, nu vrea să se smerească. A, să se roage alții. Pentru că problema nu e așa de mare. Răul care ne face bine. Ne face bine mai apoi, dragii mei, în ultimul rând și de ce? Pentru că ceea ce trebuia să fie o înfrângere devine o biruință. Răul care ne face bine. Prigoana stârnită de către Saul în ziua aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să fie un lucru rău, trebuia să fie o înfrângere. Dar știți ce se întâmplă? Devine o biruință. În Ierusalim spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost oameni aruncați în temniță. Dar știți ce e interesant? În Samaria era o grămadă de oameni, sute dacă nu mii de oameni, care erau smulși din temnița păcatului în același timp. Ceea ce părea a fi o înfrângere, Dumnezeu o transformă într-o mare biruință. Ceea ce trebuia să fie o exterminare a bisericii se transformă, știți în ce? Într-o expansiune a bisericii. Diavolul a crezut că distruge biserica din Ierusalim. Diavolul a crezut că i-o termina, că dacă i-o închis, că dacă l-a omorât pe Ștefan, a crezut că s-o termina cu biserica. Culmea este că Dumnezeu face altceva. Ceea ce trebuia să fie, spun încă o dată, exterminarea bisericii, se transformă, dragii mei, într-o expansiune a bisericii. De aici spune cuvântul lui Dumnezeu că Filip ajunge din Ierusalim, ajunge în Samaria. Din Samaria, Duhul lui Dumnezeu îl mișcă și ajunge, știți unde? Ajunge până la un famine etiopian. Ăla, la rândul lui, duce creștinismul mai departe. Nu vă dați seama că lucrează Dumnezeu? Ceea ce diavolul a zis că dă lovitura, i s-o dat de fapt lovitura. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Ceea ce trebuia să fie o înfrângere, ascultă-mă, răul pe care l-ai suferit, loviturile vieții năprazice care au venit peste tine, luptele alea pe care le-ai avut, nopțile alea nedormite, inima aia ta sfâșiată, oamenii care te-au bârfit de te-au rupt, oamenii care te-au exclus și-au crezut că gata, te-au terminat. Ceea ce tu credeai că e sfârșitul, Dumnezeu face să fie începutul a ceva mult mai glorios. Pentru că Dumnezeu schimbă răul în bine. Știți? Când avem probleme mari în viață, când vine cazurile, când se ridică valurile împotriva noastră, avem de făcut un singur lucru. Să strigăm către Dumnezeu. Am citit săptămâna asta un articol scris de către un pastor american despre furtuna pe mare, m-a impresionat. Auziți ce spune el? Spune Biblia că ucenicii cu Iisus se duc înspre ținutul Gadariți, vor să treacă pe partea cealaltă, nu-i așa? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus adorme în corabie. Iisus dorme. Și în timpul ăsta spune cuvântul lui Dumnezeu că încep valurile să se ridice tot mai tare, vântul începe să sufle năpraznic. Oameni buni, a fost cu corabia? Vaporul, nu cu Titanicul, nu a fost nimeni. A fost probabil pe mare, nu știu. A văzut cât de tare bate vântul câteodată? Cât de mare poate să ridice valurile uneori? Bine, nu la mama, la noi, aici. Asta nu e mare, în fine, zic și eu. Cei care a prins oceanul pe undeva, nu știu. Sau l-ați văzut la televizor. Vântul suflă puternic. Valurile urlă puternic. Mulți, mulți decibeli. Și ce interesant, observa omul ăsta lui Dumnezeu un detaliu fabulos. A zis, vânturile și valurile nu l-au trezit pe Iisus. Cum să dormi, Iisuse, când ia corabia barcă, când îi scufundăm, Iisuse, cum să dormi? Știți că pe Iisus nu l-au trezit vânturile și valurile? Știți cine l-au trezit pe Iisus? Cine l-a trezit pe Iisus? Învățătorule, scapă-ne că pierim. Iisuse, ridică-te, că ne scufundăm. Iisuse, vină în ajutor. Pe Iisus nu-L trezesc valurile, pe Iisus nu-L trezesc furtunile. Și cine îl trezește pe Iisus? Cei care strigă către El. Copiii lui Dumnezeu care strigă, Tată, am probleme. Trec prin necazuri. Sunt pragul divorțului, pruncii mi-s terminați, e haos în familie, sănătatea mea e praf. Doamne, rău-i păstă mine. Mă scufund. Doamne, s-au ridicat valurile mari împotriva mea. Doamne, s-a terminat, s-a distrus și n-ai de făcut cât un singur lucru. Valurile, ascultă-mă bine, din viața ta nu-L vor trezi pe Iisus. Și ce îl trezește pe Iisus să intervină? Strigătul tău. Doamne, scapă-ne că pierim. Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, vreau să vin familia mea. Doamne, mă scufund, nu mai pot. Simt că-mi pierd mințile. Doamne, vină la ajutor, că nu mai pot. Și când un copil strigă, când un ucenic strigă, când un om al lui Dumnezeu strigă către Dumnezeu, Iisus se ridică. Și știți ce face Iisus? Spune Biblia că a potolit, a spus furtunii, a spus valurilor și mării, taci fără gură! Și marea s-a liniștit. Tu înțelegi, omule, că toate experiențele astea prin care tu treci, lucrurile rele de care acum ai parte și la căror sens parcă n-au nicio logică. Ascultă-mă bine, tu înțelegi un lucru, că atunci când treci prin situații de genul ăsta în viață, tu trebuie să strigi către Dumnezeu? Scoală-te, Iisuse, vină un ajutor, vină, Doamne! Transformă răul ăsta, schimbă răul în bine, că numai Tu poți! Doamne, nu știu cu ce o să-mi folosească faptul că am rămas singur! Nu știu, Doamne, cu ce îmi folosește azi faptul că-s falit! Nu știu, Doamne, cu ce îmi folosește faptul că sănătatea mea împioneze, că-s praf, că-s măcinat de 5 boli! Nu știu cu ce îmi folosește azi, dar știu că mâine trebuie să se lege ceva de asta! Iisuse, știu că Tu trebuie să schimbi ceva, pentru că Iisus Hristos schimbă răul în bine. Pentru că ceea ce trebuia să fie distrugerea bisericii, participă la dezvoltarea bisericii. Ce mare e Dumnezeu! Satan a pus biserica pe drumuri, prin prigoana din Ierusalim, dar știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu deschide bisericii drumuri noi! Nu vi se pare interesant? Diavolul a zis, bă, gata, i-am împrăștiat, m-am scos, gata, am triumfat, i-am terminat. Și prin faptul că diavolul pune biserica pe drumuri din Ierusalim, biserica, diavolul fără să știe, face planul lui Dumnezeu. Voi trebuie să mergeți în Iudeia, în Samaria, n-ar fi mers niciodată, n-ar fi ieșit niciodată din confortul lor personal. Cum să pleci dintr-o mega biserică de 10.000 de membri? Cum să pleci? Când ai cor de 1.000 de oameni, cum să pleci când ai cei mai mari predicatori? Cum să pleci din biserică când ai apostoli? Cum să pleci când vezi semne și minuni? Cum să pleci? Să mai stai, că îți place să vezi. Dumnezeu spune, tu trebuie să ajungi în Samaria. Trebuie să ajungi în Cipru, România, în Anglia, mai departe, mai departe, mai departe. Și diavolul crede că punând biserica pe drumuri o distruge, de fapt deschide uși noi, drumuri noi bisericii. Asta e fabulos. Și a lucrează Domnul, oameni buni. Asta e Dumnezeu cel mare. Ceea ce diavolul a crezut că e distrugerea ta, de fapt, contribuie la distrugerea lui, la înfrângerea lui. Sau îl bag oameni în temniță, Duhul Sfânt prin Filip, scoate oameni din temnița păcatului cu sutele și se botează și se întorc la Dumnezeu, se formează biserică puternică acolo și vine Petru și Ioan și se roagă și Duhul Sfânt se coboară peste biserica aia și oamenii e prin viață, pentru că așa lucrează Dumnezeu, pentru că răul acesta de fapt ne face bine. E un păstor pe care îl ascult și îl urmăresc. Acest păstor povestește despre cea mai mare încercare din viața lui. Zis, eram într-un moment în care biserica mea crescuse foarte mult. Ajunsesem undeva la 4.000 de membri, lucrurile mergeau din bine mai bine. Când dintr-o dată primez vestea că băiatul meu cel mare, care era unul dintre liderii bisericii la laudă și închinare și păstor de tineret, aflu cu stupoare într-o luni dimineață după o duminică fantastică la biserică, de biruință teribilă, în care s-a pocăit o grămadă de oameni. Lunea dimineață aflu faptul că pruncul meu, băiatul meu cel mai mare, băiatul păstorului, a fugit de acasă și a lăsat soția cu cei 3 copii și a plecat cu una și s-a dus în lume. Și a fost terminat. A fost o luni de coșmar, dezastru. M-am dus să-mi iau nepoții, am zis, împreună cu soția mea să o ajutăm pe nora noastră. Aia doi mici nu au vrut să vină, zis, și l-am luat pe ăla mai mare, nepotul meu mai mare, de vreo 9 ani, care era atașat de mine. Eu era feblețea mea ca nepot. Și zis, l-am luat cu noi acasă și era de săptămâni întregi cu noi acasă și tot aștepta și plângeam fiecare seară. Și ne rugam împreună ca Dumnezeu să-l aducă pe tatăl lui înapoi acasă. Nu dăduse niciun semn de viață. Săptămâni întregi, o plecat cu una și gata a fost. Și spus, în fiecare zi eram cu nepotul meu, cei de la biserică m-au și lăsat câteva săptămâni să fiu liber, să mă pot concentra pe criza din familie. Și spus, posteam și mă rugam zilnic, stăteam cu nepotul meu, îi vorbeam despre Dumnezeu, ne rugam dimineața, ne rugam seara, în fiecare seară, noi doi, numai eu cu el, stăteam și ne rugam și ne ziceam, hai să ne rugăm Domnului Iisus să-L aducă pe tatăl tău acasă. Și a spus, după câteva săptămâni, după vreo 3 săptămâni, cu poverile astea pe umeri, cu rușinea care mi-a adus-o, spus, stăteam acolo în genunchi împreună cu nepoțelul meu și i-am zis, dragul meu, hai să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Iisus să-L aducă pe tatea acasă. Și a spus, nepoțelul meu s-a uitat în ochii mei și mi-a zis cu lacrimi în ochi, a zis, zis, bunule, știi ceva? Zis, ce? Eu nu mă mai rog. Nu mă mai rog. Zis, bunule, știi ceva? Vreau să mor. Bunule, vreau să mor. N-are rost să mai trăiesc. E atât de dor de tati. Eu nu pot trăi așa. Și-a zis, bunule, știi ceva? Eu mă rog pentru că vreau să mor. A spus, cât de tare am fost eu ca pastor. Cu toată experiența mea pastoră în spate, când m-am uitat în ochii nepoțelului meu de 9 ani cu lacrimi, care mi-a spus, nu vreau să mai trăiesc. A zis, în momentul ăla am simțit că ceva se prăbușește în lumea mea. A zis, m-am ridicat în picioare, m-am dus să-mi iau un pahar cu apă, m-am așezat pe canapea. Am așezat pe canapea acolo în living, am vrut să stau puțin să-mi revin pentru că mi era rău. Au zis ce spune omul ăsta. E mărturia unui păstor. 6 luni de zile, jumătate de an, nu s-a mai ridicat de pe canapea aia. Toată viața mea, au zis, toată viața mea era în jurul unei canapele. 6 luni de zile am experimentat cele mai puternice atacuri de panică pe care cred că un om le poate experimenta. Nu-i străin prin ce trece și voi unii. 6 luni de zile am fost într-o anxietate teribilă. 6 luni de zile am fost probabil una de cele mai grave forme de depresie pe care un om le poate experimenta. 6 luni de zile n-am mai putut să mă rog, n-am mai scos un cuvânt, n-am mai fost nimic bun. 6 luni de zile pe o canapea, păstor de 4.000 de oameni la biserică. 6 luni de zile stăteam cu un pumn de medicamente în fiecare zi și spuneam, gata, ultima zi. Aveam sentimentul, spunea că la tot 3-4 minute mor, gata, mor. Și spune el, într-o dimineață, stăteam acolo în living, după 6 luni de zile, nu dormisem, a nu știu câte noapte la rând, nimic, insomnie, și spus, am văzut cum pe geamul livingului de la casă începe să apară soarele, să se ridice soarele. Și spus, când am văzut soarele, când am văzut lumina care străpungea întunericul, mi-a venit în mintea mea un gând. Și acest gând a fost acesta. Diavole, ai avut la dispoziție 6 luni să mă omori. Ai avut la dispoziție 6 luni să mă distrugi. Și pentru că n-ai făcut-o, vei regreta. Și știi de ce? Pentru că astăzi, aici și acum, mă voi ridica în numele lui Iisus Hristos în picioare. Mă voi duce în biserică. Îl voi sluji înapoi pe Dumnezeu. Indiferent, poți să faci ce vrei, nu mai ai nicio putere. Omul ăsta s-a ridicat după 6 luni de zile din canapea aia. În ziua aia, Dumnezeu a dat la o parte toate atacurile de panică, toată anxietatea, toată depresia din viața lui. Mai mult de atât, dragii mei, și ce s-a întâmplat? E că omul ăsta, trecând prin experiența asta, a ajuns să scrie cărți în domeniul ăsta. A ajuns să predice despre depresie, despre anxietate, despre atacuri de panică. Și Dumnezeu a început să-l folosească puternic în frontul ăsta. Și știți ce e interesant? Spunea el, sunt ani de zile de când am avut experiența aia și a spus, încă primesc în fiecare zi câteva mail-uri, în fiecare zi primesc mail-uri de la oameni care îmi spun, frate, îți mulțumesc pentru cartea aia, îți mulțumesc pentru predica aia, prin ea Dumnezeu m-a vindecat, prin ea Dumnezeu m-a ridicat, prin ea Dumnezeu a pus capăt atacurilor din viața mea. Ceea ce trebuia să fie o înfrângere devine o biruință. Ceea ce trebuia să fie sfârșitul devine începutul unei lucrări și mai mari. Pentru că Dumnezeu schimbă răul în bine. Aș vrea să ridicăm în picioare în seara asta. Frate și soră, prieten drag, tânărule, ascultă-mă, nu știu cu ce te confrunți. Nu știu pe ce fel de canapea a vieții tale tu ești așezat. Nu știu câte atacuri de panică ai avut și mai ai. Nu știu ce stări depresive și de anxietate prin care te confrunți și cu care te lupți. Nu cunosc situația dramatică prin care treci, nu-ți cunosc luptele, nu-ți cunosc, ascultă-mă bine, lucrurile rele care acum se întâmplă asupra ta, dar înțelegi un lucru în această seară. Ascultă-mă bine, când varurile se ridică, când vânturile bat în viața ta, tu trebuie să faci un singur lucru, să-L strici pe Iisus, să-L chem pe Iisus în viața ta. Scapă-ne că pierim! Doamne, scapă-mă că dacă nu mă scap, pierd! Doamne Dumnezeule, dacă nu o să mă scoți Tu, dacă nu mă ridici Tu, Doamne, sunt terminat! Doamne, dacă nu intervii Tu, eu asta înțeleg, Doamne, că dacă Tu nu vei interveni, nu se mai poate face nimic! Doamne, schimbă răul ăsta în bine! Pentru că, Doamne Dumnezeule, la Tine răul poate să devină un bine mai mare peste în viața mea. De aceea Te rog în această seară, în numele Tău preasfânt, Doamne, Te rog, Doamne, transformă viața mea, ridică-mă, Doamne, de unde sunt lovit și căzut. Chiar dacă azi, Doamne Dumnezeule, diavolul îmi spune că-s terminat, eu știu, Doamne, că mă pot ridica în numele Lui Iisus Hristos și pot să am biruințe mari cu Tine, Doamne. De aceea, Doamne Dumnezeule, eu știu, Doamne, că dacă vor veni prigoane și, Doamne Dumnezeule, că dacă vor veni atacuri năprazdice asupra vieții mele. Și eu, Doamne Dumnezeule, că dacă diavolul va încerca, Doamne, să intre în viața mea, să-mi distrugă familia, să-mi distrugă prezentul, să-mi distrugă cariera, să-mi distrugă visele, Doamne, știu un lucru, că Tu, Doamne, poți să schimbi răul în bine, că ceea ce ar trebui să fie în mod normal distrugerea mea, de fapt este ridicarea mea prin puterea Duhului Sfânt. Tu înțelegi cu ce Dumnezeu ai de faci? Tu înțelegi cine-i Dumnezeu? Tu înțelegi ce poate să facă Dumnezeu? Și singurul lucru pe care ți-l cere Dumnezeu în seara asta este să strigi la Iisus. Scoală-te, Doamne! Scoală-te, Doamne, că sunt valuri! Scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne! Pentru că mă scufund! Mă scufund, Doamne! Și numai Tu mă poți ridica de aici. E cineva care vrea să strige în seara asta către Domnul? E cineva care vrea să strige în seara asta către Dumnezeu? Poți să o faci acum în rugăciunea asta. Poți să o faci chiar acum. De ce sunteți timorați? De ce lăsați pe diavolul să vă sperie? Dumneavoastră nu înțelegeți că asta vrea diavolul, să dați crampolați în biserică, să nu ziceți nimic, să mergeți cu frica acasă, să mergeți cu depresia acasă, să mergeți cu atacurile de panică acasă cu care ați venit aici. Nu înțelegeți că asta vrea diavolul, să mergi cu boală cu care vin să mergi acasă? Să mergi cu stările tale la fel cum ai venit? Nu înțelegi că asta vrea diavolul? Strigă la Dumnezeu în seara asta. Strigă către Domnul. Strigă către Domnul. Scoală-te, Doamne, că pierim. Scoală-te, Doamne, că mă scufund. Doamne, scoală-te. Potolește marea. Potolește furtunile. Și ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să ajung dincolo pe malul celălalt. Pentru că mă scufund, Doamne. Trebuie să ajungi pe malul celălalt. De atâta vreme ești în mijlocul furtunilor. De atâta vreme ești în vântul. De atâta vreme ești prins. Ești mânat în stânga și în dreapta. Nu te-ai sătura să mergi în viață fără direcție. Nu te-ai sătura să te duci în voia valurilor de ani de zile. Nu te-ai sătura să nu ai o direcție. Nu te-ai sătura să stai tot pe mare și să nu mai ajungi cu picioarele pe uscat. Nu te-ai sătura de starea în care ești. Nu vrei în această zi să strigi către Domnul ca El să potolească marile și valurile din viața ta? El o poate face. El e Dumnezeu lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să intrăm în rugăciunea asta. Și aș vrea să ne rugăm Domnului în seara asta și să crezi că Dumnezeu potolește valurile chiar acum și să crezi că pleci de aici diferit de cum ai venit. Să crezi că în locul acesta Dumnezeu poate să lasă deoparte toate lucrurile care te-au încorsetat, frica, temerile, complexele tale, toate Dumnezeu le lasă aici. Și să pleci de aici liber. Hai să ne rugăm Domnului. Asta putem face. Dar vreau să strigați la Domnul, să strigați mai tare decât valurile, de mai tare decât marea. Doamne Dumnezeule, ne rugăm în această seară.